Hei, jeg heter Ester. Oi. Sånn. Jeg er 22 år og jobber i ungdomsteamet i denne kirka her. La meg begynne med en bønn. Kjære far, takk at du er her i kveld. Takk at du er i oss, rundt oss og blant oss og at du er til stede. Takk for det du vil si i kveld. Jeg ber om at du hjelper meg å formidle det på en god måte og forberede hjertene våre til å ta imot. Amen. Cool. Har vi PowerPoint? Fancy. Kanskje det funker. Jeg kan flytte den her litt. Går det? Da ser kanskje alle litt bedre. Juhu! Koste hva det koste vil å følge Jesus. Hvem har Bibel? Eller app? Bra oppmøte. Ok, da kan vi slå til Markus kapittel 9. Som dere kanskje ser, så har jeg med meg sommersko i dag. Det er fordi jeg er halvt australsk, og jeg liker å ta sommeren på forskudd, så når snøen begynner å melte, da er det på tide. Ok. Det jeg skal snakke om i dag, nå har vi hørt litt om Markus, og vi går gjennom en serie der vi gjør hele Markus på dette året her, og nå har vi kommet til kapittel 9 og 10. Så bare bli der dere er i Bibelen. Men først så vil jeg at dere skal lene dere tilbake, lukke øynene. Og så ser dere for dere at dere står på kanten av et stup. Og kanskje 50 meter på andre siden av stupet så er det en annen klippe, og mellom der så er det en tynn planke. Og det er sikkert 250 meter rett ned. Og så står det, på andre siden så står det ca. 1000 kroner. Hvem var det som ville gått over den planken for å hente de 1000 kronene? Ikke så veldig mange, kanskje. Hva om det sto 1 million? Er det noen som ville gått over planken da? Bjarte prøver seg. Daniel? Kanskje man er litt mer vågal når det står på litt mer penger. Og det jeg har lyst til å snakke om i dag, er litt hva koster det oss å følge Jesus, og hva er vi villige til å gi? Egentlig. Hva er vi villige til å krysse den bjelka for? Så, tidligere i Markus, så har vi lest om når Jesus kalte og utvalgte disiplene sine. Han valgte 12 stykker som han ville at skulle følge med han og være hans crew, hans nærmeste venner. Og så har vi sett at Jesus har helbredet masse folk, og Markus er liksom action-evangeliet. Ting liksom skjer fort, fordi at leserne skulle lese det litt hurtig og få sendt det videre før de ble oppdaget. Og så har vi sett dette hold kjeft-temaet. Fordi Jesus har helbredt mange, han har møtt mange, mange folk har fått oppleve Jesus personlig, men han har alltid sagt, ikke si det videre, ikke si det til noen. Fordi de ikke har skjønt hvem han er. De har et feil messias-konsept. Jødene hadde egentlig på en måte funnet opp en helt annen messias enn det Bibelen snakker om egentlig, eller hadde misforstått. De hadde funnet opp en messias som kom for å møte deres fysiske behov, som kom for å ta over Romerriket, som kom for å reise opp en armé og bli et verdensherredømme. Og på sett og vis så var det det, men ikke på den måten de ser det. Og så har vi også sett at i det Jesus møter mennesker, så vil de enten akseptere ham, eller så vil de avvise ham. Og det kommer vi tilbake til senere. Så, hva koster det? La oss begynne litt før, egentlig, i Markus 8:34. Så kalte han til seg både folket og disiplene sine, og sa til dem, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eventuelt om man krysser en bro for 1 million kroner, men detter ned i forsøket. Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg. Så Jesus forteller nå, og han har fortalt før, om sin død. Dette er rett etter han snakker om sin døde oppstandelse. Og han sier det at hvis du skal følge meg, så må du gå i det jeg går i. Du må leve som meg. Og som vi vet fra Bibelen, så levde ikke Jesus et liv som var en dans på roser. Men han levde et liv som var verdt å leve. Han møtte mennesker med kjærlighet, han så dem. Men han måtte også betale for det. Så hva koster det? Er det sånn at du må selge alt du eier, og leve, at liksom alle er kalt til å leve som for eksempel moder Teresa eller noe sånt nå? Eller er det det at du bare må sitte og ikke gjøre noen ting, og bare ta imot det Gud har for deg, og ikke gjøre så mye med det? Eller må du gjøre masse greier hele tiden og prøve å liksom fortjene Guds kjærlighet og ja, prøve å få ting til hele tiden? Jeg tror dette er ting som på en måte man, i alle fall i underbevisstheten, kan tenke at det kanskje er å følge Jesus. Så, 9:33-37. De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte de han, «Hva var det dere snakket om underveis?» Disiplene, de hadde drevet og snakket med hverandre om hvem som var best og størst. Og det her er unge gutter som, ja, jeg kjenner mange unge gutter, og det handler alltid om å være størst og best og flinkest, eller hva, Håkon? Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Og de satte seg ned. Da satte han seg ned og kalte de 12 til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Så tok han et lite barn og stilte det midt blant dem. Han la armen om barnet og sa til dem, «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men han som har sendt meg.» Og jeg elsker måten Jesus møter, møter barna på og bringer barna fram. På den tida så var det veldig sånn, barn var på en måte bare en plage, helt til de var så voksne at de kunne gjøre noe for seg. Så var det på en måte bare hold barna unna sånn at vi har det fredelig og kan holde på med vår business, og det samme med kvinner. Men her så tar Jesus de fram og så sier han, «De her, det er viktig. Disse er jeg glad i, de som ikke kan gjøre noen ting for seg, de som ikke kan gjøre noe for meg eller gi meg noen ting, disse er viktige.» Men så snakker han på den andre siden også om å tjene. At hvis du vil være størst, så må du tjene andre, du må løfte andre opp, du må elske andre, se andre. Og så hopper vi litt frem, 10:13. De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Det her er liksom noen vers etterpå, kanskje en dag etterpå, jeg er usikker. Rett etter Jesus har sagt, ta imot barna. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, han skal ikke komme inn i det, og han tok dem inn til seg og la hendene på dem og velsignet dem.» Igjen så minner han dem på barna og se på de, se hvor lite de kan gi meg, men de bare er. Og jeg tror det er mange, mange aspekter ved det å følge Jesus. Men jødene og spesielt disiplene og de skriftlærde, de var veldig, liksom, hva skal vi gjøre? Hvordan får vi til denne greia? Hvordan fikser vi det? Og så sier Jesus at bare vær med meg. Kom hit, du... Ja, det viktigste er at du er elsket. Å høre til. Vi hører til Jesus, vi er hans barn. Det står det flere andre steder i Bibelen. Så har vi en rik, ung mann. I vers 17. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god utenom én, og det er Gud.» Ja, jeg vil stoppe deg litt. For det første, han faller ned på kne, han vil virkelig være med Gud. Han hiver seg ned for beina hans. Hva skal jeg gjøre, liksom? Og han kaller Gud Jesus god. Og med det på en måte bekjenner at han tror at Jesus er Gud. I alle fall tilsynelatende. Han har den erkjennelsen, og han har det ønsket etter å være nær Jesus. Så sier Jesus i vers 19. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Og Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men... han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Så denne mannen har et ønske om å være nær Gud. Han erkjenner og skjønner på en måte hvem Jesus er. Men når alt kommer til alt, så fordi han eier mye, så vil han ikke gi slipp på det. Fordi han er ikke 100% sikker på at Jesus er alt. Han vil fortsatt holde fast på det som er hans trygghet. Det som er liksom hans... nødløsning, om du vil kalle det det. Og Jesus så seg omkring, i vers 23, og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn!» Nå kaller han de barn, og husk på hva han har sagt om barn tidligere. «Hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom.» Å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Den lignelsen med kamelen og nåløye, det var egentlig en port i byen som het Nåløye. Og for at kamelene skulle komme seg gjennom der, så måtte de ta av seg bagasjen, eller måtte ta av seg salen og alle sekkene, og legge alt bak. Og når man ser det, så er det en ganske kul sammenligning, at du får ikke, det er ikke noe vits å ta med seg noe inn i Guds rike. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Altså, vi kan ikke gjøre dette i vår egen styrke. I vers 28, da tok Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Og Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dere, enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åker for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkre, men også forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Men også forfølgelser. Jeg tror det mange som på en måte kan glemme den og hoppe over den, og så tenker man at å, hvis jeg er i livet med Jesus, så er jeg alltid, alltid lykkelig og alltid happy-clappy og sånne ting. En ting jeg tror på, 100%, er at vi alltid kan ha det godt inni oss. Og vi kan ha glede. Jesus sier, gled dere i Herren alltid. Og det skriver han til en kirke som er veldig forfulgt. Men sånn verden ser på lykke, og sånn vi ser, og sånn Bibelen ser på lykke eller glede, er to forskjellige ting. Det handler om en indre fred og en indre godhet som du kan ha uansett hva som skjer. Og så den siste historien, 10:35-45. Der handler det om tordenbrødrene, som de blir kalt, Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene. Og de heter tordenbrødrene, for de var kjent for å på en måte krangle med hverandre og alltid, ja, igjen prøve å være best og prøve å liksom få det til best. Og da tenker jeg veldig på Bjarte og Jontan, som jeg bor sammen med. De har alltid sånne her konkurranser, og de bruker å dra til Actic og trene sammen. Det er liksom alltid om å gjøre, liksom bli størst og gjøre det best og løpe fortest og ta flest. Sånne, Celine og Therese har kjøpt en sånne her mageøvelse-rullegreie, som jeg ikke får til i det hele tatt. Men det er liksom alltid om å gjøre det best, så disse tordenbrødrene minner meg litt om de. Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene, kom til han og sa, «Mester, det er noe vi vil be deg gjøre for oss. Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» spør han. De svarte, «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre.» Men Jesus sa til dem, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» «Det kan vi», svarte de. Jesus sa til dem, «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, det er ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til.» Da de 10 andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som blir stor blant dere skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere skal være alle slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange.» Igjen gjentar Jesus det med at de siste skal bli de første, og de første skal bli de siste. Og hvis man vil være først, så må man tjene. Og så spør, når Jesus spør dem om de vil drikke av det beger han drikker av, og døpes med den dåpen han døpes med, så spør han de, er du villig til å ta del i det faktisk vil si å følge meg? Jeg har snakket til dere mange ganger om at jeg kommer til å dø for Guds skyld, eller for deres skyld. Jeg kommer til å bli korsfestet, jeg kommer til å bli forfulgt. Er dere villige til å, vet dere på en måte hva det betyr å følge meg? Jesus hadde veldig mange fans, Han hadde veldig mange folk som flokka rundt han hele tiden. Det var liksom tusenvis av folk som bare fulgte etter Jesus. Wow, det er en kul fyr som gjør masse mirakler og kan fortelle deg alt om livet ditt. Og det var masse oppstyr rundt han. Men når alt kommer til alt, når Jesus ble korsfesta, så var det bare en liten håndfull mennesker som faktisk ble igjen og sto der med han til det slutta. Og så sier han på en måte profeterer over Jakob og Johannes, og sier at dere kommer til å gjøre dette. Dere kommer til å måtte gjennomgå disse tingene. Men dere er ikke klar over hva det betyr ennå. Igjen snakker han om det med å tjene. Pappaen min er her i dag, og han har lært meg mange lure ting. Og en av de er en illustrasjon som jeg syns er veldig god. For når det kommer til det her, hva betyr det egentlig å leve eller å følge Jesus? Hva betyr det at det koster? Hvordan kan vi gi ting til han? Hvordan ofre, på en måte? Hvordan, det tror jeg mange sliter med. Hvordan liksom tilbe? Hvordan gi Gud ære? Og jeg tror det har mye å si med de tingene i livene våre, at vi må ikke holde fast på de, sånn som den rike mannen gjorde. At vi liksom det her er trygt for meg, jeg vil ha dette. Enten det er penger eller en maktposisjon eller små ting som liksom en Facebook eller TV-serier, eller om det er en drøm du har hatt, men som på en måte ikke er helt i tråd med det Jesus har for egne ambisjoner. Der Guds ambisjoner er så mye større og høyere for oss, så handler det om å ikke holde de fast sånn, men holde de sånn. For det er ikke sånn at Jesus ikke vil at vi skal ha noe, og Jesus ikke vil at vi skal gjøre noe. Og sånn. Han vil at vi skal leve livene våre inspirert av han og med han. Men at vi ikke holder ting sånn, men at Jesus får ta det og gjøre hva han vil med det. For meg så har det vært en ting som Gud har jobba med meg i det siste, har vært det med fortiden min. At det kan være så lett å holde fast på ting som både har skjedd, ting som folk har gjort mot deg, eller ting som folk har sagt, eller bare ting som har skjedd med deg, og det som på en måte du føler har forma deg, og så kan man holde fast på det. Eller iallfall har jeg gjort det, holdt fast på det og bare ja, men dette, jeg er et skadet menneske på grunn av dette, eller jeg er sånn her på grunn av dette. Og det er helt sant at ting former deg og gjør deg til den du er. Men det er faktisk i bunn og grunn vi som bestemmer hvordan vi lar det som skjer rundt oss, påvirke oss. Bjarte hadde en tale på Freak, ungdomsmøtet vårt, på fredag. Og snakke om det at hvis du bare elsker folk uten å forvente noen ting tilbake, da kan ingenting skade deg. Ingenting. Du kan, det er du som velger selv hvordan ting påvirker deg. Og for meg så var det en greie at jeg må gi slipp på å la det som har skjedd med meg, eller la det som folk har gjort mot meg, eller det som jeg har opplevd i livet mitt, få påvirke deg på den måten. Jeg må holde det sånn. Det betyr ikke at ikke det har forma meg eller gjort meg til den jeg er, men jeg holder det med åpne hender. Så min konklusjon er at Jesus kaller oss til å tjene andre. Og Jesus kaller oss til å være frimodige som hans barn. At vi er skapt av han, vi er hans, vi er elska, vi er sett. Men at det koster. Og hva er det det koster? Jeg tror det er forskjellig for alle. Jeg tror ikke nødvendigvis når Jesus snakka til han rike mannen, at det handla om pengene hans, men det handla om makten pengene hadde i livet hans, og at han holdt fast på det. Men vi får livet i gave, og vi får høre Jesus til, og vi har noe mye større og bedre i vente, ikke bare når vi kommer til himmelen, men her på jorda. Gud har store planer for oss. Gud gjør awesome ting i oss og med oss og rundt oss. Så da en utfordring. Hvor din stolthet, eller hva din stolthet? Hva tar du stolthet i, og hva det som på en måte du kjenner at litt vanskelig å gi fra deg? Og hva det som holder deg tilbake? Og har du tatt imot Guds kjærlighet? Det en vanskelig ting, og jeg tror det noe vi må øve oss på hele tiden. Og ta imot. Fordi du verdt det. Kan alle si det egentlig? Si det høyt. Jeg verdt Guds kjærlighet. Flott. Og du villig til å drikke av begre? Du villig til å følge Jesus, koste hva det koste vil? Og for mange så ser det forskjellig ut. Men jeg vet at veldig mange kristne for øyeblikket forfulgt, og de lever under det trykket at det faktisk livet om å gjøre. Ikke bare andres liv. Vi hadde det som slagord her på Freak før vi bytta slagord, at det livet om å gjøre. Da var det på en måte mer et syn på at du kan få med deg andre inn i evigheten. Men for folk som lever i forfulgte land, så det faktisk livet om å gjøre for dem. Og så kan vi sitte her i Norge og ha det trygt, men hvis vi ville kommet under det samme presset, vi villige til å drikke av det begre? Men du også klar for et ekstraordinært liv? Og ekstraordinært betyr ikke bare wow, masse fyrverkeri og artige ting hele tiden. Men ekstraordinært, jeg liker det ordet, litt sånn som overnaturlig. Det egentlig kjempenaturlig. Om ordet ekstraordinært liv, du klar for det som egentlig et veldig naturlig og burde være et vanlig liv for en som en mini-Jesus? Så for meg så skal jeg jobbe med å ikke la fortiden få ha makt over meg. For dere, jeg vet ikke hva det betyr. Det kan dere spørre dere selv. Og da vi tilbake på broen. Hva du villig til å gå over den planken for? Om det en million, eller se for dere at dere står på enden av klippen. Det 250 meter rett ned. Det en tynn planke som går over, cirka 50 meter lang. Og på andre siden, så hvis ikke du går over, så kommer din søster eller bror eller ektefelle eller barn til å gå fortapt. Du da villig til å gå over? Eller kanskje det andre saker i ditt liv som din passion, som Gud har lagt ned i ditt hjerte, at jeg vil gjøre dette uansett, koste hva det koste vil. Gud, tusen takk for at du utfordrer oss. Takk for at når vi gir vårt liv til deg, så det ikke bare en quick fix, og så puff, ble vi borte og kom til himmelen. Men du vil jobbe med oss her på jorda. Du vil bruke oss. Du vil møte flere mennesker gjennom oss, og du vil ha oss med på et ekstraordinært liv. Og jeg ber om at du hjelper oss å holde ting med åpen hånd. At vi ikke skal la noe holde oss tilbake, at vi aldri skal gå bedrøvet bort fordi du kaller oss på å gi avkall på noe som ikke vi vil gi avkall på. Men far, jeg ber om at du viser oss hva det som holder oss tilbake fra å ta imot din kjærlighet, fra å gå i det du har for oss, for å være med på det du gjør i verden. Jeg takker deg for at du elsker oss, og ber om at du bare åpenbarer mer av din kjærlighet for oss. Amen.